Hi-hi-hi-hi-bye.
Vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu Nielen o behu, ktorý je plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov.
Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať. Ahojte, milí poslucháči, ahojte, priaznivci nášho podcastu Hi-hi-hi-hi-bye. Vítam vás opäť pri našej ďalšej epizóde. Po dvoch týždňoch sa opäť počujeme a som rád, že máme opäť v našom štúdiu vzácneho hostia, ktorý k nám prišiel a Peťo nám ho bližšie predstaví.
Ďakujem, Maťo, za slovo. Rozmýšľal som, akú charakteristiku ti dať, ale nebudem zbytočne zavádzať, poviem hneď, vítaj medzi nami, Ivan Husár.
Ahojte, ďakujem za pozvanie.
Sme radi, že sa to podarilo, lebo my sme si, respektíve ty si, písali sme si viackrát, ale potom niekedy na jeseň prišiel jeden mail, ktorý ja som odkladal že až neskôr a vysvetlím aj počas rozhovoru prečo. V podstate to bol zaujímavý námet, ale keďže tebe sa v tom čase blížilo okrúhle jubileum, tak ja som si povedal, že lepšie bude nahrávať až po tvojom jubileu a teraz je ten čas. V januári si mal 40 rokov a k tomu si povieme samozrejme viac, ale ešte predtým, ako prejdeme k nášmu rozhovoru, tak by sme sa mali zahriať, neviem. Nie je tu síce až taká zima, ale zahrievať by sme sa mohli.
Áno, áno, môžeme sa zahriať, aj keď Ivan sa už zahrial tým, že prišiel sem, 68 minút mu trvala cesta z Nitry, takže aj to si veľmi vážime, že si meral tú cestu a že si tu a že môžeme urobiť si o tento rozhovor. Tak ako Peťo spomínal, zahrievacia rovinka. Pred nahrávaním si povedal, že počúvaš naše podcasty, tak vieš, čo ťa čaká?
Presne, viem. Pripravil som sa.
Ó, takže ďalší host, ktorý prišiel pripravený, no tak to sme zvedaví. Tak môžem ťa odštartovať, pripraviť sa, môžeš.
Takže rodina, scouting, húževnatosť, a toto bude také komplikované, ale rozviniem potom, že povedať, že sa niečo nedá, viem povedať až potom, keď to vyskúšam.
Dobre.
Máme všetko? Ešte máš?
No nemám, lebo som tak...
Dobre.
Nebolo dlhé, hovorím si, že nechám vám, že nech si môžete napísať.
Výborne, výborne. Dobre, ohľadu plný host. Mňa hneď zaujímalo druhé slovo, lebo to som nevedel o tebe.
Ani ja.
Scouting.
Ako študovali sme si všetko možné, ale to, že si scout, tak to je pre nás novinka. Áno,
keďže ja už som 23 rokov scout, tak to je pre mňa také, že wow. A scout kde? Vnitre?
Vnitre. Ja som vlastne scout od malička, úplne od 6 rokov prvý tábor. Uh-huh. A prešiel som si všetkým, že som bol vlastne aj člen, aj radca, vodca. Neskôr som vlastne organizoval scoutské tábory. Uh-huh. Teraz za svojimi deckami znova sme v scoutingu, chodíme tam na výpravy, a už som z tej také od scoutovej strany na to pozeral.
No tak to je super, to ma teší, lebo ja vlastne tiež od 7 rokov som chodil na tábory a už teraz ako idem, neviem ako to vychádza, asi 22. tábor idem teraz po sebe a tiež už zastávam skôr tú funkciu takú, že dohliadam na veci, ale je to super, tak to si ma teraz potešil a aj to, že vedieš deti k scoutingu, tak to je super, keďže tí, čo vieme, čo je scouting, tak vieme, že tie deti naozaj vyrastajú v dobrých podmienkach. A koľko máte tak scoutov? Koľko je u vás v zbore?
Vieš čo, my sme veľmi silná taká... my sa voláme, že senly, akože výdení scouti. Nás je naozaj, že 20 až 30, čo sme bývali scouti a stále sa stretávame. A my sme takí aktívni už mimo toho oficiálneho scoutingu, ako keby. No ale ten náš scoutský zbor, kde vlastne chodím ja s deťmi a im ukazujem, alebo akože... chcem ich akože nabehnúť na tú vlnu, kde sme chodili my, tak tam je zhruba okolo 50 tých aktívnych členov.
Jasné, tak to je super.
No toto, keby sme boli vedeli, tak zrušíme všetku prípravu, čo sa týka behu a všetkých aktivít okolo, čo s tým súvisia a bavíme sa o scoutingu.
Ja by som bol rád, lebo to je taká téma, čo si stojí za to. Takže...
Jasné.
No a teda, keď si spomínal, že ten scouting, tak to bolo v tom mládí, alebo v tom detstve to, čo si robil tak akože primárne? Že...
No tak keď má človek tých 5-6 rokov, tak rodičia boli takí, že nám chceli akože dopriať nejakých táborov, tak oni, my sme boli vlastne naozaj že maličkí, 6 rokov, brachu mal ešte menej a oni robili zásobovačov na tábore. Scoutskom. No a my sme tam chodili s nimi okolo toho. Najprv sme chodili iba na tie tábory a potom už neskôr, keď sme boli väčší, tak sme chodili aj do tej klubovne a ten scoutský život. No a potom sa to bolo také, že vlastne tá puberta bola vlastne celý čas v klubovni a vonku. A tak a tam bol to spojenie s tou prírodou, taká tá realizácia. Ale zase mali sme aj skautskú kapelu, že bolo to také, že sme skúšali a hrali sme. Nie je to také vyslovene, ak si človek predstaví takého skauta, že to je vlastne také niečo prírodné.
No, že naháňaš bobrikov po lese a tak ako si všetci a vysíš na strome celý deň a tak.
No, my sme robili lezecké steny, sme postavili s grantov, chodili sme po svete, v Holandsku sme boli na výmene, my tam, Holandiani tu. Takže veľa vecí som zažil cez ten scouting a bol by som rád, keby sa to ďalej akože posunulo na tie naše decka alebo na ostatných ľudí, ktorí by mali záujem.
Spomínal si, že to spojenie s prírodou tam už bolo, tak možno aj tam vznikla možno taká nejaká, nie tá bežecká, alebo tá, čo viem, to objavovanie prírody tým behom. Je. Bolo to už tak, že od mala si aj robil nejaký šport? Okrem toho scoutingu?
V podstate nerobil som žiadny šport nejako veľmi aktívne, ale bolo to také, že vždycky som to mal ako takú dobrú, taký dobrý ventil, že taký dobrý človek mal dobrý pocit, keď urobil, alebo keď robil nejaký typ nejaké fyzické činnosti. Takže som si prešiel cez snowboarding, lezenie na skalách, cez posilku. A potom prišli také už rodina a nejaké povinnosti a ten beh som začal mať ako taký ventil, také akože vyčistenie hlavy. No a potom sme raz s tými scoutmi, našimi kamošmi, sme boli na výlete a stretli sme tam na nízkotatranskej stíhačke ľudí, jak tam prebehajú. No a to bol taký štartér už takého ďalšieho behania.
Ťa to zaujalo, že čo to tam sa deje.
Ale hneď tak priamo, že predsa len bežať po hrebení nízkych Tatier nie je 10-kilometrový beh, takže hneď ťa zaujali dlhé behy?
No, ako ja som pred týmto, jak sme stretli tých ľudí na stíhačke, tak som už pobehával, možno 5, 7, 10 kilometrov tak v lese, takže vedel som, že o čom to je. A o to viacej ma to tak zaujalo, hlavne, že len tých 100 kilometrov.
Že to nie je možné.
Lebo sme tam išli s kamarátmi hore 6 kilometrov celý deň, zase na Štefaničke sme spali. No a vrtalo mi to v hlave a hovorím, že toto by som mohol vyskúšať. Alebo také, najprv to bolo také, že toto je nebezpečné, ťažké, nedá sa to a tak, ale potom to vidíš, že to dá, že to normálne ľudia, čo to prejdú. Tak ma to oslovilo a začal som na to trénovať v podstate. A po roku som si dal prvú stovku.
Už úplne systematicky išiel si priamo s cieľom, že chceš prebehnúť celý 100-kilometrový hrebeň.
Ale to som išiel po nitrianskú stovku, lebo stíhačku myslím, že vtedy skrátili iba na 50-ku. Tak som si dal tú 50-ku ako tréning. A
vyšlo to. No ale aj tak prvý beh dlhý po nitrianská stovka, predtým žiadny ultrabeh nebol?
No ja som to budoval odpomalý. Naozaj ja som začal vtedy od 2-5 kilometrov. Keď sme stretli tých ľudí na hrebení, tak už som mal tých 15-kilometrové behy, akože maximum hovorím. No a potom som išiel pomaličky, som si dával výzvy, išiel som 20-ky, 30-ky, 50-ky, 60-ky, 80-ky.
To bolo v ktorom roku, keď ste ich stretli?
To pred covidom.
Čiže nie tak dlho, tým by sme povedali, že ty si taký čerstvý bežec.
No.
Ako sa povie čerstvý ženáč, tak ty si čerstvý bežec.
Cítim sa tak.
Tak dovtedy si to teda len tak, ako si spomínal, tak rekreačne si išiel vyventilovať hlavu. Ano. Potom prišiel ten zlom, že si ich tam uvidel a už si začal cieliť teda, že na nejaký pretek, ktorý by si chcel. Či ešte to bola len taká voľná príprava úplne?
To bolo úplne, že bez hodiniek, bez všetkého, iba také, že idem to vyskúšať, zabehnúť. Ale zase už som z toho, že mal som to také aj ako cieľ, ale aj takú výzvu a hlavne som sa akože nechcel na tom nejako zraniť alebo niečo si spraviť, tak som si tak akože laicky povedal, dobre, mal by som ísť krok za krokom, preto tie vzdialenosti, do toho prišli nejaké výzvy a akože ako také facebookové výzvy, kde sa akože zbierali výškové metre a podobné veci. Takže to bola taká príprava a bavilo ma to, ale neišiel som tam za účelom nejakého proste umiestnenia. A o to viac ma to prekvapilo, že to nebolo také zlé, že som pobehol v celosti a také to bolo fajn.
Išiel si do toho sám, alebo boli ste viacerí, boli ste nejaká partia?
Nie, sám.
Úplne sám. Dobre.
Ale to som chcel povedať, že ty si presne ten príklad, že ako by sa to malo robiť.
Áno.
Že tak keď vravíš, že si išiel tak postupne, že si priberal tie kilometre, lebo poznám viacerých bežcov, alebo podľa mňa väčšina bežcov, keby videla niekoho behať nízko tatranskú stíhačku, tak úrok sa tam prihlási a nerieši, že či tých 100 km zabehne alebo nie, že väčšinou ľudia do toho tak hupnú, ale tak aj z toho rozprávania, čo tu vedieme, tak vidno, že si rozumný, premýšľavý človek a že to, že si pekne naberal tie kilometre, aj si nejak študoval nejaké literatúre, či to tak išlo tak spontánne?
No, zo začiatku som behal bez hodiniek, potom som prišiel k hodinkám, tým pádom som prišiel k aplikácii Strava. Uh-huh. A to bolo pre mňa proste, čo som behal, tak toľko času ja som potom scrolloval, pozeral som tie grafy,
porovnával som. Jasné.
To bolo akože naozaj, som tomu tak prepadol, uh-huh. Tak som ma tak bavilo, mňa veľmi bavil ten pretréning, tá cesta uh-huh. k tomu. Uh-huh. Že už keď som to odbehol, tak už potom to je také, že čo sa naplnilo a potom teda akože hľadáš ďalší ten ako keby cieľ alebo niečo. Ale bavil ma ten proces, to trénovanie.
A trénovanie kde prebiehalo? V okolí Nitry? Alebo si chodil aj do vyšších kopcov?
Išiel som všetko. Bol som, v Nitre som mal takú bázu, ako uh-huh. tie denné tréningy. To vtedy ešte nebolo až také systematické. Potom po roku som si našiel trénera. Ale dovtedy som si iba takto, akože zobral som si ako kalendár a videl som, že tak túto v tom mesiaci by som mal 20 km, túto 80 a medzi to dám toto. A išiel som tam, najdlhší bol ten Ultrapunk, to bola uh-huh. taká trasa, to som si vyskúšal a z tých menších vecí som tak okolo Nitry išiel, neviem, 40 km. Vtedy bol ešte COVID, už vtedy bol COVID, takže som mohol chodiť iba po okresoch v určitom čase, takže iba také hore dole.
Tak hej, ale vtedy sa okres posúval podľa kopca.
Výhoda bola, že na kopcoch väčšinou nikto nekontroloval, tak sa dalo bežať.
Na kopci nebola tabuľka, že koniec okresu, takže to bola dobrá výhoda. No a keď vravíš teda, že okolie Nitry, tak asi hlavne okolo Zobora, keďže dole smerom na juh veľa tých kopčekov nie je, keď si chcel trénovať na takéto nejaké dlhšie a hornatejšie behy.
Hej. Bol to tam väčšinou ten Zobor, ale v tom roku som sa prihlásil na takú výzvu, že 3 týždne na vrchol. No, prihlásil. Proste skočil som do toho. Tam bol zmysel o tom, že vlastne každý deň ísť nejaké výškové metre. Uh-huh. A každý deň sa to zbieralo vlastne, keď si zapíšem si. No a tam to bolo také, že keď som chcel nazbierať veľa výškových metrov, tak som potreboval ušetriť čas chodiť niekde k lesu. A tak som začal chodiť iba naozaj, že hore dole na kopec, čo som mal za domom, aby uh-huh. to bolo rýchlo. Takže paradoxne, akože nechodil som na ten Zobor, ale chodil som na kopec, čo mal 60 výškových metrov. Na 500 metroch a to som otočil.
A to si točil do nemoty.
Ráno 10 krát, večer 10 krát a tak sa mi vybudovalo. Ale bolo to zase dobre v tom, že v podstate bola to krátka vzdialenosť, veľká fyzická záťaž, čiže to nebolo až tak veľa behania, bolo to takého akože chodenia. Uh-huh. A myslím si, že tam sa mi vybudovala taká nejaká svalový základ, ktorý ma podržal potom v zraneniach neskôr pri uh-huh. tých rýchlejších veciach, lebo keď som bol u fyzio, tak sa ma pozrela na mňa a hovorí, že a vás všetko musí boleť a takto, že neboli. No, tak to sa čudujem. Tak myslím si, že také niečo pomohlo, že ten hornatý.
Akože. A vyhral si tú výzvu?
Druhý som bol.
Aha, no. Niekto mal stromší kopec.
No a ten prvý potom sa stal môjim trénerom, takže.
Aha, tak.
No tak poďme rovno k trénerovi.
Bolo to na niečo to dobré,
to je tvoj tréner.
Tréner je Miloš Pintrava. Uh-huh. Jasne. A to je vlastne chlapík, čo sme nevedel, že čo to je zač. A len tak som akože vydedukoval, že tento človek by mi mohol akože ma poviesť tým smerom, kam by som chcel ísť a bolo to super rozhodnutie. V podstate už vyše 2 rokov spolu trénujeme.
Uh-huh. Ale to bolo priamo na tej výzve, že si pozrel, že kto to je a tak?
Toto každý deň si videl, že kto ťa predbieha, kto je pred tebou. Vieš, ale Miloš bol predo mnou 10 000 výškových metrov, takže ono to už kokonco aj napísal, že viete čo, že už není prvé miesto, že ja budem akože garant toho celého. Jasné. V podstate som vyhral. Ale proste on bol niekde úplne inde. Mm-hmm. Potom boli my celé Slovensko tam.
Potom ste sa predbiehali. No a tak Miloša poznáme ako organizátora, nie len ako trénera. Teda ja som ho hlavne poznal ako organizátora, ani som netušil, že má nejakých zverencov. A keď už sme pri ňom, tak ako ho vnímaš ako trénera?
No vravím, že perfektne. Ako on je naozaj že veľký profesionál. Bolo to jedno z mojich takých najlepších športových rozhodnutí, čo som kedy spravil, lebo ja som nikdy nemal nejakého trénera, nikdy mm-hmm. som do toho až tak neišiel. Bol som taký laik a hlavne taký strašne pocitový bežec.
Mm-hmm. Aj ten a to tréner, je asi väčšina ľudí, ktorí bežia ešte, keď nie sú na nejakej úrovni hranici, tak väčšinou sa beží na pocit.
Bo aj teraz vlastne už, teraz keď mám tretiu sezónu, spolu trénujeme, tak si tak akože spätne pozerám konverzácie, čo sme si písali a spätne sa mi vybavuje, čo mi sa snažil povedať, čo som robil, aký bol výsledok. A teraz až po tých troch rokoch, keď vlastne robím zase ako keby to isté, ale viac menej to isté, tak už viacej chápem, čo mi chce povedať. Ale proste je to dobré, je to veľmi, odporúčam to každému, nájsť nejakého mentora, ktorý vás povedie tým správnym smerom.
A tie tréningy jeho sú založené na nejakej týždennej báze, alebo ako komunikujete medzi sebou?
V podstate na také ročné by som to povedal, že vlastne sú určité časti roka, kedy sa rozvíjajú určité viacej špecifické a menej špecifické veci, alebo dôležité pre ten konkrétny beh. Takže túto cez zimu teraz rozvíjame rýchlosť a VO2 max a tempo. No a potom tá vytrvalosť prichádza smerom k tým akože Ačkovým pretekom alebo k tým letu.
Jasné. Čiže on ti dá aj nejaký konkrétny tréning? Poviem, že no, na rýchlo, že 6-krát každý deň, hej?
Každý
normálne.
Deň, ešte dokonca, to je super, že idem cez Čertovicu a hovorím, že počuj, že som tu v aute v Čertovicu, idem, síce mám iba rifle, ale dneska by som mohol dať ten tréning túto
na kopci. A hneď ťa pošlo na lajš trochu.
Dobre, tak to aj 4-krát toto a toto. A toto je perfektné, naozaj, že vie tak sa prispôsobiť tomu okamžitu, alebo vie... Ideme na dovolenku na týždeň a mám to pred nejakým horským behom. No a tam je sama rovina, že tam sú nie žiadne výškové metre, vieš, tak mi povie, dobre, tak to spravíme takto a takto, aby si to vedel. Proste, a má hlavne veľa skúseností reálne s behom. Že on je v prvom rade bežec.
Jasne.
A on ten to trénerstvo si myslím, že má ako keby takú zábavku. Ani sa myslím, že tým veľmi nejako, že...
Nechváli. No, lebo že... aj Maťo povedal, že ani nevedel, že trénuje, ale vyslovene sa venuje alebo zameriava na horské behy.
Ultra trail.
Ultra, no.
Ale myslím, že aj mal nejakých ľudí, čo teraz na maratón pripravoval. Nechcem hovoriť za neho.
Jasné.
On je super host, podľa mňa, keby ste potrebovali.
Ja som mu svojho času aj písal, ale nejako potom z toho zišlo. Ale ešte sa vrátim k tomu, k tým výkonom. Čiže pri tej prvej výzve bol ďaleko pred tebou. Teraz sa to už odzrkadlilo nejako jeho vedenie, že si sa priblížil k nemu.
Vieš čo, my sa nejako že neprebliehame, ani to neporovnávame.
On tak pre zaujímavosť.
Nebol, teraz by bolo spraviť tú výzvu. Áno. Tam by sa to možno ukázalo.
Alebo ísť niekde, budete obidvaja.
Myslím, že sme veľmi blízko.
Vedľa seba. Akože a boli ste na nejakých pretekoch spolu?
Boli sme na viacerých, ale tak Miloš je o 10 rokov starší. Než
Zase netreba porovnať. No a keď vravíš, že teraz v tejto časti prípravy, môžeme sa k tomu dostať tento časti tréningu, že robíš niečo rýchlejšie, tak čo je napríklad taký nejaký tvoj obľúbený tréning, že toto keď ti Miloš napíše, tak vieš, že to bude dobre.
Vieš čo, ja mám rád intervaly, ale...
To si jeden z mála.
A potom keď k tomu príde, tak si mám, že prečo to mám rád, že ako nechápem. Ale mám to raz v podstate už, keď je to také ako keby po takých dvoch, troch týždňoch, keď už človek do toho zasadne. Že už je to také, že už sa cíti komfortne v tom.
Že už ťa to nevyčerpáva, ale už ti to robí radosť.
No. A hlavne asi kvôli tomu pocitu potom, že keď máš taký easy beh, tak nie sú tam tie endorfíny, ako keď človek sa naozaj vymačká a potom, že paráda.
Že cíti, že toto mi niečo dalo a niekam sa posuniem, lebo ako si povedal, jednoduchý beh.
A intervaly, keď už teda vravíš, tak na asfalte, na dráhe, kde chodíš?
Teraz povieš, že v kopcoch.
No chodil som, mal som teraz taký problém, že som nevedel som sa vymačkať na vyššie tempo, alebo na vyššie tepovku. Tak som to skúšal do kopca. No a tam to bolo také, že som sa vymačkal toľko, že som nevyšiel až ten kopec. takže dneska som skúšal práve že po asfalte a držal som si tepovku, lebo už to nebola taká intenzita akože veľmi vysoká. A mám taký plán, že skúsim to urobiť tak, že merať sa na asfalte a potom ten istý tréning ísť do terénu a skúsiť to pocitovo teraz akože porovnať. A hlavne potom to porovnať číselne po tréningu. Že nie pozerať stále na hodinky počas toho tréningu, ale mať ten pocit a potom ten pocit aplikovať vlastne v tom lese, čo je také bližšie k tomu.
Jasné.
K tomu súťaženiu.
No a tie intervaly, keď vravíš, tak sú aké? Nejaké vzdialenostné alebo časové?
Časové. Čo my trénujeme všetko na taký pocit a na také takú stupnicu máme záťaže od 1 do 10. No a sú to vlastne také 4 vlastne zóny, v ktorých sa trénuje a v tých najvyšších zónach tak vtedy to je vlastne také trojminútové tie intervaly a teraz to tempo, tak čo je v záťaži tak okolo 8-9, tak to máme tak 10-minútové, 10-12 minútové.
Čiže takéto nejaké intervaly. No ale tak keď ťa tak počúvam, tak mi príde, že si dosť taký analytický typ.
Inak, no, Maťo, teraz si to vysiel, pozri, čo mám tu napísané, že analýza, analytik. A? Normálne, aj si to povedal, že si začal veľa času stráviť, keď si objavil stravu. Áno, tak v tomto smere.
Vieš, možno to tak znie, možno by to bolo také, že by som tomu chcel viacej rozumieť, ale čím viacej sa do toho takto akože zabáram, tak aj napríklad pred dnešným tréningom som si povedal, dobre, pôjdem toto presne a hen tak a už to bol, nemal som takú pohodu. Uh-huh. Že pokiaľ som išiel tak, že som si otvoril tabuľku, že až dneska mám ísť toto a vyštartoval som, tak to malo akoby lepší efekt, uh-huh, ako keď som nad tým veľmi rozmýšľal.
Keď sa do toho tak šprtáš.
Hej, uh-huh. No, takže skúšam to tak akože dávať, hlavne v prvom rade má byť ten pocit z toho takej tej pohodovej aktivity, uh-huh, že je to za odmenu, je to, nerobím to za to, aby som, neviem, niečo dosiahol alebo uživil rodinu, ale zase na druhú stranu potom by som chcel vedieť, keď už toľko času tým trávim, že ako to urobiť čo najefektívnejšie, uh-huh, a pochopiť viacej, že tie jednotlivé procesy ako fungujú.
Jasné, že a tak je to taký zdravý balans, by som povedal, lebo sú ľudia, ktorí naozaj si len pozrú ten plán a idú a neriešia nič a potom sú takí presne, že píšu trénerovi 4 krát a nedá sa toto upraviť a toto. Takže podľa mňa, akože tak ako to máš nastavené, tak je to taký zdravý balans. No a keď sme ešte pri tých tréningoch, tak koľko je možno taký týždenný objem, ktorý nabeháš, čo viem teraz, v tejto príprave?
Časovo to je okolo 10 až 12 hodín, uh-huh, za ten týždeň. A takto na kilometre to je okolo stovky, je okolo 2-4 tisíc výškových. Uh-huh. Do toho, že aký je týždeň,
jasné,
niekedy to viacej, niekedy, uh-huh, sú to viacej kilometre, niekedy viacej výškových, niekedy časovo. Ej. Ale takto sa nejako točíme.
Väčšinou, keď je viacej tých výškových, tak tie kilometre idú do úzadia, no, keďže to sa tak nebeha tak rýchlo ako po rovine, keď maratónci majú 160 za týždeň. No dobre, a koľko razy trénuješ do týždňa? Máš nejaké, že jeden deň vždy oddych, alebo každý deň trénuješ?
Mal som to, pár rokov sme to mali tak, že sme mali pondelky voľné. Uh-huh. Ale
po ťažkém nedelnom dlhom behu.
No, asi hej, ale teraz mám 7 dní napísaný tréning, uh-huh, z toho mám vlastne, neviem, 3 krát taký akože ľahký beh. No a ten niekedy, akože keď mi to nevychádza časovo v robote alebo tak, tak proste ho vypustím. Ten jedenkrát za týždeň, keď to vypustím, tak si hovorím, že to je ešte OK. Alebo ho.
Ale len ľahký beh. Intervaly sa nevypúšťajú.
Horšie, keď mi to nepasuje v ten, že proste neviem ísť otrénovať v tom ťažkom dni, tak to nám naruší celý ten týždeň.
Jasné.
Toto je také niekedy.
A toto sa bavíme o tréningu bežeckom a popri tom zaraďuješ aj nejakú posilovňu alebo nejaké kompenzačné, čo viem, či už plávanie, bicykel.
No a sa začalo, že pracujem na repliku.
Tak tam sú kompenzačné cviky na chrbát.
Aj na hlave, na chrbát, na všetko.
Hej. Ale takto iné športy teda nejak v príprave, že v zime napríklad také zimné športy?
Chodíme s deťmi na bicykle, na lyže, skúšal som ski alpy, ale nie je to vyslovene také, že šport. Je to, mm-hmm, vyslovene taká zabavka.
Také rekreačné, hej. Že
okolo detí, ale akože nemám už nejakú priestor na to. Chcel som bicykel tento rok, že trenážer dovnútra. Keď bol vonku zima, tak som nevedel proste naozaj, že tie intervaly dávať, mm-hmm, také vonku. Ale nakoniec by som to využil možno 2-3 krát za rok, tak som do toho ani neišiel.
Keďže sa otepluje, teraz je 15 stupňov vonka. Tak trenážere za chvíľu už nebudú ani potrebné na Slovensku.
No je to trošku aj škoda, možno, že nemáme takú ozajstnú zimu. A teraz nahrávame začiatkom februára a tak, ako si Maťo povedal, ja som si ešte plánoval, že dobre, tak teraz tento týždeň nasneží a keď som pozrel predpoveď počasia, tak má len pršať. Aj na horách, teraz nehovorím tu, tak tu, že dole
pršať,
prší.
Pršať, ale teplo.
A je teplo, tak asi fakt ten beh bude priorita a cez víkend, keď sme sa vracali z behu, tak sme už aj dosť cyklistov stretli. Tak asi cyklistika bude lepší šport. Ale to ma inak prekvapuje, že nemáš doplnkový šport.
Krči dostal.
Dobre, OK, toto máme v priamom prenose, tak takto to vyzerá po tréningu. OK, v pohode?
Hej, v pohode.
To sa stane.
Dostiehna.
Trebaže som ťa kopal, alebo čo?
Nie, v pohode. Takže dneska si už mal tréning?
Hej, ráno som ešte.
A aké boli tie intervaly dneska? Dobre?
10 minútové, no dobre. Hey. Takže jeden ma tak začal, jeden som myslel, že už som začal kráčať ku koncu, uh-huh, ale ten posledný bol super, takže som rád, že som to nejako...
Tak to je dôležité, lebo potom pocity sú podľa posledného. Tak, keď tak, je posledný dobrý, tak potom celý tréning je fajn.
Dobre, poďme o tréningov. Myslím, že sme dosť o nich porozprávali. Je to inak veľmi zaujímavé počuť takto napriamo, ale poďme k pretekom. Predovšetkým sme sa dnes chceli rozprávať o veľkých podujatiach alebo veľkých projektoch. Ja začnem možno ešte najprv na Slovensku. Ty si v lani vyhral Hriňovskú stovku.
Podarilo sa mi. A to mi bolo ľúto, lebo potom bola tá skautská nejaká skautská liga alebo také niečo.
Nie, to bolo Slatinsko prplenia, to bolo u nás Volenské Slatine, to je vlastne, ja som organizátor toho behu. A to bolo, že tento rok sme to spravili, teda minulý rok ako majstrovstva Slovenska, také akože neoficiálne, ale oficiálne sme to normálne na ústredie napísali a tento rok to bude znova, takže...
Ale bude to o týždeň po Hriňovskej stovke, takže môžeš prísť.
Tak to vyjde, no lebo normálne sa vyčítky, že som to nešiel.
No ale Hriňovská stovka je považovaná za jedno z dosť ťažkých podujatí. Ty tak skromne povieš, že podarilo sa, že nebola konkurencia. Tak si to ty videl?
Tak Hriňovská mi prišla taká rovinatá. A no nie nejaké v porovnaní s BBUčkom alebo so stíhačkou. A neboli tam... Ako, nechcem to teraz nejako... Bol to super, bol som prvý, zažil som si to prvýkrát prvý na stovke, ale... Chýbali tam také veľké mená. No.
Ale toto bol prvý taký tvoj, nazvime to, úspech alebo výsledok, ktorý
na tej stovke,
ktorý ťa vyniesol takto vysoko?
No a jedna z takých prvých stoviek, akože takýchto, že som ju išiel zabehnúť.
No a keď vraj, že to stúpanie nebolo, tak zase 4800 výškových je nie úplne, že rovina, tak by som to povedal.
To bola vlastne prvá stovka po Egeri, kde bolo 14 000 výškových, tak to išlo také rovinatejšie.
Hej.
To si išiel vyklusať aj potom tým pádom.
No som sa pýtal Miloša, že či môžem ísť na tom, že máš natrenované, máš, mohlo by to ísť.
A nebolo koľko po tom Egeri? 2 týždne?
Nie, to už bolo dosť. To už aj vyše mesiaca sa mi zdá.
To už si bol asi zregenerovaný. No a keď sme pri tej Hriňovskej stovke, tak ako sa ti išlo? Bol si v začiatku prvý? Alebo... No,
nie, práve, že ja som tam išiel naozaj, že jak si to aj hovoríme s Milošom, že za začiatku postavil sa do stredu, ku koncu a za začiatku len tak akože poklusať. Mm-hmm. A porozprával som sa s ľuďmi, som tam akože pomaličky sa tak presúval, až som začal akože sa presúvať k takým ľuďom, čo som si pozeral, však počúval, že tento bude prvý, tento druhý, tento tretí. A som
keď už si bol na ich úrovni.
No a, tak ako, a boli sme tam čo na 30. 40. kilometri takto spolu už na občestovačke a vtedy mi hovoria, že dobre, že ty si tretí, štvrtý, piatý. A som bol úplne naozaj že prekvapený, že, mm-hmm. že to takto je. A to som nejako nehrotil a nič také a potom vlastne v polovičke som chalanov predbehol. A no oni to prepalili a bolo teplo. Mm-hmm. A takže ja som v podstate to iba udržiaval a potom okolo toho 100. kilometru mi už bolo tiež teplo. No a tam a potom ku koncu naozaj, že 5 kilometrov ku koncu ma dobehol chalanisko, čo bol za mnou. A som si myslel, že ak si pokecáme, že jak to ide a tak. A on bol v takom nastavení, že ideme súperiť. Tak som zrazu vyšiel štvorkové tempo po stovke a
no, tak ste sa naháňali, hej?
Nie, on akože so mnou trošku súperil dole kopcom, ja som sa potom neobzrel a on už vlastne to zabalil po možno po kilometri, len ja som sa neobzrel, tak som ešte dúpal až do konca.
Dobre, tak si išiel bomby. Len na chvíľku preruším tento zaujímavý rozhovor, aby som vám dal do pozornosti, ako môžete prispieť, aby náš podcast rástol. Podporiť nás môžete na stránke www.misosport.sk, kde kliknete v pravom dolnom rohu na žltú ikonku kávy, kde si vyberiete počet virtuálnych káv, ktorými podporíte tvorbu nášho podcastu Hibib Hibaj. Aj vďaka káve od vás môžeme predstavať v podcaste zaujímavých hostí. Tak poďme späť k tomu dnešnému. No dobre, tak to bola Hriňovská stovka, ale tak pomeň na ten Eiger. Uh-huh. Tak to bol asi taký vrchol tej minuloročnej sezóny.
No, najprv by som povedal, že povedzme, o čo išlo, lebo my vieme parametre. Áno. Ty si už aj povedal 4000 výškových, ale povedzme kde bolo to podujatie, ako si sa tam dostal, ako to vôbec vzniklo, ten nápad tam ísť a potom budeme hovoriť o samotnom behu.
No keďže máme aj youtuberov, alebo že sa to dá pozerať, áno, tak som si pripravil plán. Toto je profil tej trate, je to dlhá trať a kopcovitá, takže toto bola taká moja modla, čo som mal
na skrini
doma v izbe.
A tam som si pozeral, že čo vlastne nás čaká, lebo kamarát z Nitry, Janči Sameliak, mi raz napísal, že či by som s ním neišiel na Eiger na 250, že to je pretek dvojíc.
Takže to bol jeho nápad.
Po Švajčiarsku, no hej, okolo Eigeru. No ja, že idem, jasné. Najprv to bolo také, jak býva niekedy na tých pretekoch, že taký ošial, že vytvoríme ilúziu, že sa tam neviete dostať, je to také nedosiahnutelné, aby sa ľudia rýchlo prihlasovali, tak my sme sa naozaj, že Janči vtedy utekal nejakú stovku a to bolo o 9 ráno, ja som s deťmi grilloval v lese niečo, ale už som tam žmolil ten, lebo tam bol waiting list, že čakáš o 9, potom sa postavíš do radu a tam ti napíš 1800.
Áno, áno, áno.
No a teraz čakáš, že aby si sa mohol prihlásiť a potom keď sa prihlásiš, že ťa zoberú a teraz rýchlo zaplať 500 eur,
no.
Tak rýchlo zaplatíš, tešíš sa. No a potom som si to ešte čekoval po pol roku, po 3/4 roku a ešte 2 týždne pred pretekom sa dalo prihlásiť. Takže tak zafungovalo to?
Áno, áno. Tlačia na svojich.
Ale akože ostatné tie pretiky, lebo tam boli aj stovky, aj kratšie, aj desinky, tak tie už boli naozaj vybuchované rýchlo. No ale tak bol tam taký cieľ. No. Bol tam taký cieľ, v prvom bol Lavaredo, to som si chcel, to som si myslel, že bude ten Ačkový pretek. No a potom Janči prišiel s týmto, takže z toho Lavareda bol taký tréning na ten Eiger. No a to je vlastne pretek dvojíc na 250 km s prevýšením. Niekto píše, že 20 000, niekto 18 a reálne mi ukázalo 14 000.
Takto, keď sa pozerám na tú mapku, tak tie kopčeky vyzerajú celkom príjemne. Také hupáčiky.
To som chcel povedať, že hociaký pretek, keď si na UTMB, alebo hoci kde otvoriť, ale na UTMB sú rovnaké tie profily pri všetkých pretekoch, tak ten profil vyzerá ako veľmi príjemný, ale potom, keď sa ocitnete naozaj na tom kopci, tak si spomeniete. Presne takto som mal Lavaredo vytlačené aj ja doma na skrini a som sa na to díval raňšie. To je úplne v pohode, no a potom realita je troška inde. No ale tak ešte spomínal si to Lavaredo, tam si bežal 120-ku, hej?
Lavaredo bol vlastne pretek 3 týždne pred týmto Eigerom, kde som si chcel vyskúšať, teda tak mi to tak, že odôvodnil som si, prečo tam idem, tým, že pôjdem prvýkrát bežať do Alp, do vysokých kopcov, nad 2500 alebo koľko tam bolo. No a že vyskúšam si vlastne ten pohyb v tom alpskom teréne, v tých Dolomitoch. No a to bolo nakoniec akože veľmi prospešné, lebo veľa mi to dalo.
Taká aklimatizácia v podstate.
Áno, áno.
Nie je úplne priama, ale taká predpríprava. Nemal si teda problémy potom, no povedal si teda, že ti to pomohlo, ale už pri Lavarede s tou nadmorskou výškou všetko fungovalo ako malo?
Mal som veľké problémy, lebo ja som to podcenil. Ja som Lavaredu bral, keď už ideš na toto, tak si myslíš, že Lavaredo je nič. Tak len to je tak... Človek sa z nížin ide vole, kde do kopcov. Tak ja som vlastne sadol ráno do auta, priviezol som sa 800 km tam, vystúpil som a večer začínal o polnoci ten beh, alebo 11. večer. A vyštartoval som pod
strelovkou,
vieš. Tak si tam dupem. A v polovičke trasy som veľa ľudí predbehol, potom začali mňa predbiehať a potom sme začali, no toto to není, ale proste potom začne stúpať človek do tých 2200, 2300 a tam to som otočilo, musel som prejsť do chôdze a proste bol som, prepalil som to tam z začiatku, teraz to už vieš.
Čiže normálne závratia a tak, hej?
No to nie, len taká nechuť. Nechcelo sa mi bežať. Proste, že hlava mi nepúšťala telo do behu a to už potom ku koncu bol taký, ja neviem, tam 15 kilometrový zbeh, kde človek vykluše dole tých 1500 výškových alebo koľko. No a to sa dalo pekne s chôdzou, teda pekne sa to dalo pobehnúť, len ja som to proste išiel chôdzou a tak som si to tako, že taký rešpekt som...
Ale to bolo možno aj dobre pred týmito pretekmi, že ťa to trošku nastavilo úplne niekam inám, aj mentálne.
Tak to, preto hovorím, že mi to veľmi pomohlo. No a potom tie väčšie kopce už boli také, že naozaj sme tam išli s rozvahou, že tam začiatok tiež bol na Eigeri. Dolo kopcom po asfaltke.
Tuto vidím kúsok, že sa išlo, neviem teda, aká je to mierka, ale že super, po štarte hneď bežíš dole.
No to zmenili to tiež, len tam prišlo zlé počasie, takže ten začiatok celý bol inak.
Aha.
Čiže oni to akože predlžili o 15 kilometrov, ale zase výškové tam stiahli, takže to boli také zmeny tiež, čo my, čo sme nevedeli, do čoho ideme, tak nám to bolo jedno, a tí, čo vedeli, tak tam horekovali, lamentovali, neviem čo.
Ešte som chcel k tomu Lavaredu, dostajeme sa aj k tomu Aigeru, že možno to tam bolo aj také to spojenie, že ako si spomínal, že si proste cestoval tých 800 kilometrov, predsa len aj to je na hlavu, stále potrebuje dávať v tom aute človek pozor, a potom sa hneď postavil na tie preteky, že nemal si v pláne tam možno aspoň jednu noc zostať, alebo tak, predtým. Či asi nebol priestor na to?
Nemal som to v pláne, tak hovoril som, že to je len stovka, však to sa dá otočiť, prespím v kufri, v aute, keď pôjdem naspäť. Nejak som, no proste podcenil som to, aj jasne všetci, čo to vedeli, tak mi hovorili, čak predtým sa musíš tam trošku prísť, toto okúkať. No ale našťastie to mal ešte známych, zo Slovenska, zo Šale, chalani ma zobrali potom k sebe po preteku a vyspal som sa normálne.
A dali ťa dokopy.
Dali ma dokopy, hej, hej.
No lebo ja iba tak narážam na to, že ja som išiel ten rok 50-ku a mal som taký rešpekt, že som tam bol radšej 3 dni dopredu, aby som sa poriadne vyspal a možno si, ja som si to bol aj prebehnúť nejaké tie časti. Hej, hej. Ale no tak dá sa ísť aj 120-ka rovno na štart sa postaviť rovno z auta.
Tak keď nejdeš na výkon, tak sa to dá.
Hej. Na koľko si tak iba pre zaujímavé skončil?
Ja som zo začiatku predbehol asi 600 ľudí a potom ma predbehol asi 700. Takže niekde v polovičke som bol.
Sa to tak precedilo pekne. No dobre, a teda ideme k tomu Aigertu. Tak to Lavare do tých 120 to bol najdlhšie dovtedy, čo si bežal?
Nie, nie, nie. Ja som,
či boli aj dlhšie trate?
Ubehol som si, išiel som napríklad, čo sa týka dĺžky, najdlhšie bolo 30 hodín som išiel Backyard, čo je vlastne taký loopingový pretek.
Áno.
A to bolo vlastne 200 kilometrov, ale bez žiadneho prevýšenia.
Rovina. No,
ale toto bolo najdlhšie teda. Dlhšie. Ale už som mal taký základ, že nie je to, že idem zo 100 na 200.
Jasné, jasné, jasné. No to som chcel vedieť, že či to bolo tak, že rovno si išiel dvojnásobnú vzdialenosť na tom Aigerte. No tak poďme k tomu, tak teda bravíš preteky dvojíc, išiel si s parťákom.
No, Jančím, hej.
Problém, nebol problém s prihlásením, aká tam bola účasť?
To bolo 92, koľko?
Dobre.
Vieš, zase, koľko dobre, dobre, sa nájde.
Ale aj tak, vieš, pre zaujímavosť, lebo to je taká výzva a môže byť, že sa prihlási strašne veľa, takže ešte možno pre tých, ktorí majú dobrodružnú povahu a
ano.
Zvládnu to, tak sa môžu kedykoľvek prihlásiť. A štart bol, no, vravil si v Lavarede večer, tu bol...
Toto to bolo posunuté, malo to byť ráno, neviem, o 8, a dali to na 10, kvôli tým búrkám, lebo my sme tam pricestovali a bolo strašne dusno, naozaj, že takže sme sa išli, už sme tam prišli deň dopredu, už poučení, takže sa hecli. Ubytovali sme sa a ráno sme sa zobudili a proste posunuli pretiek, zmenili tú trasu. Nešli sme cez tú búrkovú časť a tam nakoniec búrka prešla, tak nás chytila niekde inde. No a ale bolo tam veľmi zlé také počasie, najprv dusné a potom zase veľmi daždivé.
Mm-hmm.
Ale tým, že to je 3
typické
dní,
horské, také, že ano. Musíš počítať s tým, že na tej vzdialenosti nejaká búrka príde, že asi veriť tomu, že prejdeš celú trasu bez dažďa je naivná.
Tak dáš je v pohode, no len tam, keď už sme boli v tých 2700, 2800 a tam boli snehové polia, čo sme prechádzali.
Viditeľnosť na figu však.
No to bolo o 2 ráno. Takže to už boli také, že človek už tam zase akože posunie tú látku vyššie a zase povieš, dobre, že to treba tiež sa zapracovať na nejakých veciach. A
bolo to v strede leta, nebolo teplo?
Čak mal som krátke nohavice, čo bola chyba, lebo dlhé som mal batohu. Všetko sme mali so sebou, ale sme to nedali zo seba von, lebo ja som čakal, keď Janču povieš, daj obleca, ja som čakal, keď on povie a pred nami išli dve baby.
Aby ste sa nezdržiavali.
No, tak sme išli za nimi, no len potom, keď sme videli, v akom stave sú oni a my sme boli takom istom, tak sme si povedali všetci štyria, že boli sme trošku.
Dobre, a takže povedal si zhruba, a taktika bola opäť držať sa v strede, neprepáliť na pianko.
Vieš čo, taktika bola taká, že Janči je veľmi dobrý bežec, veľmi vytrvalý bežec a taký, že ja som bol ten slabší článok, tak by som to povedal, čo sa týka nejakého výkonu. A obidvoja sme tam išli za tým cieľom, že proste ideme si užiť teraz proste túto krásu, čo nám túto pripravili, s parádnou trasou, s občerstvovačkami, so všetkým. A zase nejdeme sa tam flákať, že mm-hmm. Išli sme s takou rezervou, že aj sme uvažovali tento rok, že by sme to išli ako keby s nejakým cieľom nejakého času. Už keby sme vedeli, do čoho ideme, ale to bolo vyslovene, že proste prejsť si to tak, aby sme to zvládli až ku koncu.
Hneď keď sa povie Alpy, stihli ste sa aj kochať? Či si úplne kašľal na to, čo je okolo teba?
Bolo to krásne. Akože najhoršie bolo to, že vlastne tie najzaujímavejšie pasáže tie
sa išli v noci.
Sa išli v noci, no. Že človek proste ide, strašne mu je zima, lebo ide okolo Ladovca, ale netuší, že aké to krásne. Alebo že ide vysutý most, taký vysutý, že čelovko nedosvietím dole. Ale netuším, že kde som, jak som vysoko a tak. Že...
No tak buď ste mali bežať pomalšie alebo rýchlejšie, aby ste videli tie krajšie miesta.
Dobre, a kde prišlo také prvé to, nechcem povedať, nadávanie, že na čo kríza. Sme sa na to dali, ale kedy prišla prvá kríza?
Neprišla ani raz.
Vôbec?
To bolo super, že naozaj že sme to mali tak vyladené, s takou rezervou sme išli, že sme to naozaj vedeli užiť celý ten čas. Mali sme také akože jasné, že ťažké momenty, keď... Lebo to sa išlo vlastne, my sme išli 69 hodín, myslím, čiže to vychádza cez dve noci a tretiu noc sme išli v podstate bez spánku. A prvú noc sme spali hodinu a pol.
To som sa chcel spýtať, že koľko ste spali a ako sa tam spí, na občerstvovačkách alebo...
Alebo hocde pri
radovci. Takže, ako to bolo v vašom prípade?
V našom prípade sme spali vždycky vtedy, keď sme to cítili. Snažili sme sa pospať si v noci, takom akože štýle, že sme sa pozreli na seba a hovoríme, že dobre, tak akože oddychneme si nakoľko a lahli sme si, ale v podstate bez toho, aby sme mali budíky, aby sme volačo, tak sme sa pozreli jeden na druhého, keď sme boli zobudení, išli sme. Mm-hmm. Bolo to také zohraté, že naozaj, že takého parťaka, vy potrebujete mať dobrého kolegu, mm-hmm. keď spolu idete takéto niečo, tak toto nám zaklaplo perfektne.
To som chcel povedať, že keď sú buď tie preteky dvojíc, alebo aj keď sú nejaké štafetové, tak jednoducho tá partia, alebo ten parťák, ktorý sa zíde, tak musí byť naozaj ako keby možno aj tak výkonnosne, aj mentálne na tej úrovni toho druhého, lebo potom sa môže stať, že jeden druhého brzdí, alebo zase ten druhý má väčšie ambície. A keď ste to už mali nastavené na začiatku takto, že idete naozaj s to užiť a že možno aj keď Janči bol lepší, ako ty vravíš, tak nedúpal do toho, že ťa neodvaril, a tak potom asi to tak aj dobre dopadlo. Mňa by zaujímalo tie občerstovačky, že čo sa na takej štandardnej občerstovačke tam nachádzalo a čo ste si dali, aké hody, keďže ste to bežali 69 hodín, tak zase asi na geloch to nešlo.
A vieš čo, geli sme dali, možno som mal jeden za ten celý čas. My sa tu o tom bavili, že čo vlastne, možno čím dlhšia vzdialenosť, tak týmto jedlo je také solidnejšie a kvalitnejšie. No ale tak ale občerstovačky, klasika, banány, ovocie, sladkosti tam boli. A potom boli také akože občerstvovačky, ktoré boli také lepšie zásobené.
Kde boli aj varené jedla.
Tam boli, veľakrát mali špagety, ako bolonské špagety klasické. A tie boli super, to bol naozaj taký nakopávak, že človek keď už ide naozaj, že už niekoľko dní a vtedy si proste dá do seba nejaké jedlo, tak vtedy to cíti, ako keď si dá prvýkrát človek v živote gel pri výkone, tak takto keď si dáš to kvalitné jedlo.
Taký boost.
To bolo, že wow. Proste to bolo super, že takže takéto teplé jedlo, potom tam boli polievky, vajíčka nám tam robili, mali tam taký, švajčiari majú taký syr, že on vlastne ho nahrievajú nad plameňom, on sa tak roztečie a potom to sťahujú a to sa jedlo so zemiakom. Až to tam robili ako špecialitu.
Tak vy ste to mali ako gastrohody.
No veď áno, akože v tomto je to naozaj, že dobrý deal.
Takéto špeciality domáce švajčiarskeho chutnať a ešte aj bežíš na pretekoch.
No, keď ťa tak počúvam, že nemali ste krízu, dobre ste sa najedli, bežali ste, teda bolo to aspoň niečom ťažké? Nie, sorry, samozrejme.
Zase my sme tú prípravu nepodstavili, my sme si revali, čo viem, Everesting sme si dali v zime 24 hodinovku ako tréning v tomto predvojici, išli sme korunu Turca, sme si dali 200-ku. A nedokončili ju. A tiež to boli také veci, že proste skúšali sme, čo funguje, jak funguje a proste, že či na to bude fungovať aj v tých dlhších zbehoch, lebo išli sme na to naivne, išli sme na to naozaj pripravení a tým pádom ten výsledok bol taký.
Čiže predtým bola tá správna analýza?
No, asi hej.
A ako často boli občerstovačky?
Vieš čo, občerstovačky boli relatívne často, keď to tu vidím, že každý 20-30 kilometrov, 7 kilometrov tak toto vyzerá super, ale oni presne vedeli, ak ich dali, lebo niekedy tam medzi tým boli 2 hodiny, niekedy 4 hodiny. Uh-huh. Boli úseky, ktoré sme išli, sme si mysleli, že dobre, ešte buchneme túto občasovačku, išli sme to 6 hodín. Uh-huh. Že to, proste tie hory sú hory, že tam...
No, tam...
Z tohto grafu to človek nevidí. Jasne. Keď je tam, že...
Jasne, tam na grafe môže byť, že občerstvovačka je po 7 km, ale tie 7 km môže aj presne 2 hodiny, takže, takže to je... A ešte ma zaujímalo, že teda vy už ste mali odskúšané, že si môžeš tie špagety dať, alebo že ten žalúdok to prijal a mohol si ísť ďalej, hej? Či ste sa najedli a potom ste si išli ľahnuť na hodinku?
Nie. Ešte to... Ja som ten sír som si odskúšal, lebo ho vyskúšam, no ale nevyskúšal som dobre, lebo ten dlho neostal. No a potom som už neskúšal. Už to išlo na takú klasiku. Tie špagety mi akože zapasovali, tie išli dobre. A ostatné veci už ani neviem, čo som také jedol. Som sa tak pozrel na tie veci, keď sa ma volá, čo vypýtalo, že to, co si ma zjedol, tak som zjedol.
A polievky ste jedli? Že je to také minimum, teplé?
Tie veci som, ako dal som si niečo, ale nie až tak veľa. Jak som sa cítil, akože...
Jasne, na čo myslím, si mal chuť.
Aj pizzu sme tam, myslím, že jedli. Mm-hmm. Nejaký ovočný džús sme si dali. Kadejaké veci, čo
jasne. Tam boli. No dobre, tak aj to chce asi nejaký tréning toho žalúdku, aby...
Určite, ako ja to... Dva faktory, ja vždy vravím žalúdok a bez spánku, alebo teda vraví, že prvú noc ste spali hodinku? Druhú,
hodinu a pol.
Hodinu a pol, druhú noc asi tiež. Hodinu a tretiu už vôbec nič.
Tretiu sme chceli, my si lahli vedľa cesty. Prišlo prvé auto, čo nás, lebo my sme vyzerali, aký by sme boli zrazení, vieš,
tak nás zbudili. Chceli záchranu volať ku vám, nie?
To boli takí Češi, to boli tiež Češi, ktorí vlastne tam robili support. A oni nám ešte tak, že čo vás, vezme vás dole.
Aj, už pokúšali.
Najhoršie, čo môže byť.
To, jasné. To už bolo tak 220 km, už sme mali v nohách. Tak sme nespali tú poslednú noc.
No dobrá, skončili ste 10. No, vo svojej kategórii.
Z tých 90, neviem, koľko nedokončili.
Neviem, každý to písal nejako inak. Ja si myslím, že nejak cez 10 až 12 miesto. Také
ja aj vaše miesto.
Je naše umiestnenie. Ale to bolo také, že už to už naozaj ten človek, čo to dobehol, to už je jedno, či si... Jak to
už je víťaz.
Proste tam si dôležité to prejsť celé. A nám sa podarilo ešte to, že vlastne keď sme zbiehali dole, nakoniec, posledných 15 kilometrov, tak to bola identická trasa s tými, čo išli stovku. Mm-hmm. Stovku trasu. Čiže oni štartovali ráno, my sme išli dole a bola to jedna úzka cesta, kde sme vlastne museli stáť vedľa, aby sme ich pustili. Mm-hmm. Ale oni už podľa štartového čísla vedeli, že my čo máme za sebou a my sme zase proste ťahli tú energiu z nich, lebo proste oni ešte mali 5 kilometrov. To bolo také veľmi také fajn a také dobré načasovanie a uzavretie toho celého, že to vlastne možno sme tam stratili hodinu, ale zase neľutujem to, lebo to bolo
jasné.
Pekné.
A potom tá atmosféra v tom cieli
to asi... To som sa chcel spýtať na celkovú atmosféru, nie len v cieli, ale či aj počas trasy boli nejaké úseky, alebo či boli pozbudzovačky, no a predpokladáme, že o dobehu nám povieš viac.
No, takto, keď mám byť úprimný, po Lavarede som bol sklamaný, čo sa týka akože nejako možno pozbudzovania alebo tak na trase, ale predsa len akože na takej dlhej trase ťažko pozbudzuješ 90 tímov. To je naozaj, že to musí byť od rána.
Kempovať.
Boli tam príjemní ľudia, bolo to super, ale v porovnaní s tým Lavaredom napríklad, to ako bolo bez debaty lepšia atmosféra, ale zase aj inakší tým. Možno na tej stovke to tam je iné, len čo z môjho pohľadu. To bola taká hrska nadšencov, čo tam prišlo, ako náš, čo sme tam prišli a hrska dobrovoľníkov, ktorí sa o to starali. No a... Ale inak ako boli to všetci príjemní ľudia, keď sme mali nejaké problémy už napríklad v tých vysokohorských chatách, že sme boli unavení alebo čo, tak sa nás naozaj že perfektne zastali a dali nás dokopy. No a ten dobeh bol tiež taký, ako sme si mysleli emočne, že jak to bude super a tam prichádzali a všetci tam skandovali, že wow, že to je aké super, že pre nás a voľačo, že odpočítavajú, že wow, že to ešte aj toto. No a to presne jedna tá zvon tej stovky štartoval, my sme si dochádzali, čiže ten speaker hlavný a to všetci sa
pozerali. Tak ste si to dobre načasovali.
Došli, pozerali sa na seba.
A my sme tu, halo.
A naše tam bol ešte jeden chalán zo Slovenska, a ten nám donesol vlajku, ten nás akože uvítal a to bolo celé, vieš.
Aha, takže... Takže trošku sklamanie.
Hej? Nie, že sklamanie, také prekvapenie. Mm-hmm. Jasné, že potom prišiel speaker a tam nejde o toto.
Jasné,
to
jasné.
Ako keď si to človek tak akože vizualizuje, tak to si predstavuje ako takú veľkú vec.
Taký highlight.
Realita je taká iná.
Určite takýto výkon možno ani v tej chvíli veľmi nevnímaš, ale príde to o nejaký čas a s odstupom času len zisťuješ, čo všetko ste zvládli a čo to všetko stálo a že to stálo za to. Väčšinou to tak je, no tak samozrejme sú aj nejaké sklamania. Ale keď o tom rozprávaš, tak pre mňa je to so zatajeným dychom, lebo prebehnú 250 km pri 14 000 výškových metroch. Vieš, my keď tu niekde bežíme 30 km a máme nejakých 2000 výškových, tak už sa tešíme, že koľko sme nabehali.
A Ivan si dá na tréning stovku.
Ano. Ale toto som chcel povedať, že to... A ja som to tak vnímal, ale nie je to tak. Uh-huh. Preto aj hovorím tie veci realistické, jak sú. Že ono to, možno človek niečo čaká a niečo iné dostane a potom nemusí byť sklamaný a vravím, že ja som vlastne ani nebol nikde inde trénovať. Naozaj, že doma na tých pár kopcoch, toto po Slovensku, čo bolo, to som pochodil. A vedel som prejsť niečo takéto a myslím si, že naozaj, že veľa ľudí, ktorí si dá ten cieľ, to vie splniť bez nejakých ťažkých nejakých pripravovačiek. A...
Práve k tomuto smeruje, že hlava je základ, ale zase bez fyzičky, bez prípravy sa nedá ísť. Takže musí to byť nakombinované. Ale možno kde by si, ak sa to dá percentuálne, kde by si to zaradil? Čo je dôležitejšie, hlava alebo kondička?
No tak... Tá hlava ovláda telo, keď to tak zoberieš. Toto dosť nad tým rozmýšľam. Aj vlastne ten pocitový tréning, podľa ktorého trénujem, netrénujem na tepy, netrénujem na tempo. Proste v tom lese sa sám sebe si musíš povedať, čo ide, ak ide. Tak toto je také... Proste tá hlava je veľmi silná. A ona ťa môže podržať a vie ťa dať dole. Ale zase je racionálna v tom, že ti vie povedať, že kedy už stačí a kedy už toto nemá význam, aby sa to tam tlačilo. Čo je pri takýchto akciách tiež veľmi dôležité, lebo darmo budem o hodinu skôr, keď tam nemusím byť vôbec. Takže jak sa povie...
Je to taká súhra.
Je to súhra, ale možno by som tej hlave dal viacej. Asi tak by som to povedal.
Aj som si myslel inak, už pri takýchto samozrejme vzdialenostiach. Čo sa týka zabezpečenia, povedal si, že tam bola dobrá podpora, občerstvovačky, zdravotná starostlivosť, predpokladám, ale približ nám to, v mojom prípade teraz Maťo má skúsenosti a nie, ako funguje možno, keby sa náhodou niečo stalo, ako to tam funguje na takýchto podujatiach?
Myslím, že organizátor mal vyčlenené také úseky, ktoré sú kritické, keď boli tie prechody cez snehové polia a podobné veci. Alebo keď bolo zlé počasie, tak to všetko bolo cez horskú službu, vrtuľníky a takto. Vyslovene, že keď bolo snehové pole, tak tuto boli dvaja ľudia, tam boli dvaja ľudia a s vysielačkami si povedali, že dobre, že
ty kontrolovali.
A čo je super, lebo to je takéto zabezpečenie pre hrstku nadšencov je ťažké zorganizovať. Naozaj nás tam nebolo až tak veľa, aby to proste takýto tým tam bol. No a vedeli, bolo tam pár kľúčových ľudí, ktorí vedeli, čo majú robiť. Čiže oni si myslím, že organizátor to tam nepodcenil. A čo je dobré, že naozaj, že keď človek ide do podobných akcií, je lepšie ísť na akciu, ako ísť do Dolomitov na prechádzku a čakať, že čo bude.
No tá starostlivosť je lepšia na tých...
Je to aj zážitok, aj okolo, aj to bezpečnejšie.
Jasné.
V tom to je také.
No a ešte keď riešime toto, tak aká bola povinná výbava? Čo ste všetko museli niesť? To bol asi obrovský batoh, čo?
Vieš čo, najprv som si myslel, že to bude také obrovské, lebo tam to bolo veľké. No, mali sme... Nakoniec som sa zbalil do Decathlonového 15 litrové batoh. Čo som si myslel, že sa nedá. Sice som ho akože trošku natrhol, ale...
Švíky už úplne držali, takže si videl cez nie, nie, dovnútra.
Tak ale bola tam povinná výbava napríklad paperka, nepromokové dlhé gate, Gore-Texové, čiže Gore-Texový vrch. No a tie ostatné veci už boli také drobnosti, už nejaké rukavice a tak, okuliare tam boli.
Obvez, termofólia.
Termofólia bola, obvez nebol. Akože nebolo to. My, čo máme povinnú výbavu, býva dosť akože taká viacej obsiehlejšia tá slovenská. Tamto.
Jasné.
Tam boli skôr také veci, že už si musel mať vodný stĺpec, neprofúkovať.
Aj to reálne kontrolovali?
teraz rozmýšľam, ale myslím, že ja som im na začiatku posielal, že toto mám, že toto mi prejde. Aha. A takto mi to akože kontrolovali.
Okay.
Pre zaujímavosť, aká bola najnižšia teplota počas toho behu?
No mrzol som tam určite, keď sme išli cez tie...
Takže mráz, hej, úplne, že mínusová teplota?
No to bola taká príprava, že sme tam išli do tých 2800 cez snehové pole a potom sme išli v búrke až hore. Takže človek bol podchladený, mal som tie krátke nohavice na sebe. No a mal som si dať na seba tú nepremokavú časť. A bundu som mal tak, že som si ju prehodil cez batok, čiže som si ju nezapol vpredu, čiže ťa prefúkovalo spredu. Čiže to, čo som tam akože pocenil, a možno tam bolo nejakých 5-6 stupňov.
A organizmus to zvládol úplne bez problémov. Potom po behu nemal si nejaký problém?
No práve, že som nemal. Ja som si myslel, že budem mať tú spánkovú depriváciu. Čo som vlastne mal odfiltrované na tých, napríklad na tom backyarde, že tam ma to nepúšťa do tej druhej noci. To je akože kritické. No a tuto vlastne som vedel, že sú tri noci, že tam už proste musíme ísť spať. No ale keď sme dobehli, človek po troch dňoch spí pár hodín a ja som celý deň nevedel zaspať. Akože bol som taký, bol som unavený, ale akože nepotreboval som spánok. Ja sme potom vlastne sadli do auta, išli sme domov, už sme šoferovali. Akože pospal som niečo, ale nebolo to také, že teraz človek 15 hodín bude spať. Že,
Že to dobehne všetko.
No.
No dobré, a keď už sa presunieme z toho Eigeru späť na Slovensko, tak vravil si o tom Backyard Ultra,
no.
Tak Miloš ťa nahovoril.
No,
to je taká prvotná otázka, čo napadne možno.
Miloš je taký typ človeka, že on ti nepovie, že čo robí. Napríklad takú výzvu, čo sme mali, že Looping Monster. A ja mu ako trénerovi píšem, že počuj, že takáto výzva vyšla, že čo keby som sa do toho zapojil, že zvládol by som to. A on že, akože skús.
On ti nepovie nie.
On mi nepovedal, že to on vymyslel tú výzvu. No takže to nebolo také, že by som vlastne išiel tam za to, že on je organizátor, ale možno tak...
Zaujalo ťa to, hej?
Aj možno by som ho chcel podporiť, bez ohľadu na to, ale tie veci, čo robí, lebo on robí vlastne aj beh okolo Žiliny, tak BBUčko sa to volá, čo je ako tiež náročná...
Tiež zo pár výškových a zo pár kilometrov z toho
výše 100. Tiež zjančím ako takú prípravu. Takže sú tie veci, majú hlavu petu a sú dobre podchytené organizačne. A keď nie akože veľa ľuďom, tak on proste celú trasu mal v PDF-kách a posielal to pre na tejto zátačke je tento problém. A tak je to také akože v rámci tých bezpečnostných limitov vždy dobre podchytené. Že?
No dobrá, tak poďme k tomu Backyard Ultra. Tak si vrál 30 hodín si išiel cez 200 kilometrov?
To keď som vlastne prišiel k tej mojej prvej stovke, tak som si vždycky hľadal nejaké malé milníky a vtedy som prišiel k tomu, že je nejaká ultralanovka, čo je vlastne kolečkový pretek v Bratislave do malého kopca a vždycky sa proste spraví malé kolečko 3-kilometrové. No a tento backyard je podobný koncept, to je 6,7 kilometra, tam sa to musí, to jedno kolečko prebehnúť za jednu hodinu. Keď to prebehneš skôr, tak máš viacej oddychu do tej ďalšej hodiny. No a to sa mi tak páčilo, že vyskúšam si zase posunúť niečo. A bolo to také, že na oko strašne jednoduché po tej lanovke, ktorá trvala 24 hodín, bolo tam prevýšenie, tam sme nastúpili 6000 výškových na 100 kilometroch. No a tuto si hovorím, že to je pohodička, rovinka. No len, že človek si tam zase perfektne nacvičí tú hlavu, lebo to je tak náročný pretek na to, aby sa koncentroval a sústredil na to, čo je dôležité, alebo že čo nebude dôležité a držať si takéto tempo vytrvalostné, ktoré zo začiatku ani nechceš si predstaviť, že to budem radšej kráčať a potom si hovoríš, že to je proste neprestaviteľné. Takže v tomto ma to veľmi posunulo a som sa dostal do nejakej úrovne, keď sa robil potom, ja som to bežal asi trikrát, alebo štyrikrát, že už som sa dostal do takého, že národného tímu. A to je vždycky každé dva roky je taký ročník, že sa to beží na celom svete naraz. A každá krajina má 15 svojich najlepších bežcov a tí bežia za celú krajinu. Čiže neberíš sám za seba, keď to je veľmi individuálne. Že tam človek v tomto typu preteku nemá žiadny nejaký veľký cieľ. Ale tuto ten cieľ je, že proste bežím za Slovensko a teraz čím dlhšie vydržím, tak tým viacej budem mať okrom ako všetci. No takže tam sa mi to podarilo akože posunúť na tých 30 hodín. čo vychádza tých 200 km.
Tam vlastne minulý rok bol aj na majstrovstvách sveta Paťo Hrotek, no, to no, si no. sledoval jeho no, výkon.
Jasné, však s Paťom to tam behávame, to,
jasné.
To je.
No dobre, a tak teda, aby sme povedali úplne tie čísla presne, tak koľko bol ten tvoj najlepší výkon tých kilometrov?
Na Bekyjarde národnom som mal 30 hodín, čo vychádza cez 200 km. Mhm.
Tak to je fajn. To sa beha stále ten istý okruh, čak v Žiline na Hradzi.
Na Hradzi je také, že denný a nočný. Nočný je, cez, je po asfalte a denný je pod Hradzou, vlastne po tráve.
Uh-huh.
Čiže aj to sa...
To sa môže takto meniť?
Takto to majú spravené. Tuto. Uh-huh. Ale majú veľa menej okruhy, akože keď sú inakšie krajiny, tiež to majú tak spravené.
Jasné. Musí byť iba tá vzdialenosť, čo je tých 6,77 nejaké čísla a potom už okruh je jasné. No dobre, akože je to zaujímavý pretek, už ja som potom tak poškuľoval, že ako presne ako ty, že neísť nejakými ambíciami, ale naozaj vyskúšať, že čo to, lebo keď si to tak človek akože povie, že 6,7 km za tú hodinu, tak to od stola, tak je to akože že veľká pohoda, hej, ale práve tam už potom začínajú to, ten spánok, tá hlava začína robiť, takže je to určite typ, zaujímavý typ toho preteku, že to by som chcel povedať, že ma to hneď zaujalo, keď som to s Milošom aj počúval ten podcast, že naozaj ten koncept je taký zaujímavý, že čo ten človek môže dokázať.
Ale aj v komunite tam je veľa ľudí, lebo stále ste v jednej kope, naraz všetci štartujete a to je fajn, že tam vlastne veľa sa naučíš, lebo vidíš tých ľudí. Ľudí idú ti oproti, ideš s nimi a akože pre takého začínajúceho bežca, čo som bol alebo ešte som, tak je to také naozaj, že ideš tam s veľkými menami.
No také motivujúce, hej. No a spomenul si ten Plamienok, spomenul si toto Bekyjard Ultra a ešte tretie do tej, ako si hovoril, ten Looping Master, no, tak je Everesting.
To bolo vlastne vystúpať výšku Everestu za 24 hodín.
Mm-hmm.
No a celé tieto tri preteky boli v jednom mesiaci, to bola taká trilógia, že Looping Monster sa to bolo, lebo to bolo vždycky lupovanie, chodenie do jednom okruhu krátkom. Takže...
A ten Everesting si dešiel?
Na Sološnici.
Mm-hmm.
Sološnica...
To malo aké parametre?
To malo také dobre na Everesting, čo bolo 6 km hore dole a 500 výškových, alebo tak do 500.
Uh-huh.
To bolo, že 300, na 3 km 500 vystúpaš potom zbeh.
Slušne, koľko razy vlastne 500, čiže to si išiel...
Okolo 20 krát 20, som išlo. Uh-huh. Len to, tam problém bol, že to bolo pár dní potom, po tej 200, vtedy som nedal 200, vtedy som tam dal 24 hodín, 160 km.
Mhm. Uh-huh.
Takže to bolo tak, že tam človek nemal čas na tú regeneráciu.
Uh-huh.
To bolo skôr také akože náročnejšie v tom.
A nemohol si to ešte posunúť, či aby to vošlo do toho mesiaca, čak?
Nie, to máš fixné.
Ja, to je fixné. Aha, takže to je...
Ale to je taký pretek pre 6 ľudí, vieš.
Jasné.
Môže sa všetci sa môžu zapojiť, ale...
Akú si mal rezervu ešte do tých 24 hodín, že si to v pohode stíhal?
Nemal som veľkú.
Nie?
Najprv som si myslel, že som mal, ale potom začal vypínať asi. Po 20. hodine už som bol rád, že som dobehol.
Aha.
Už to bolo také na hrane. No.
Už keď si prešiel cez 8000 metrov, už to bolo zle.
Už si bol v tej zóne smrti, ako sa vraví, keď ješ na Everest. V base camp už nebol. No.
To sú parádne výzvy, ale ja by som sa chcel ešte, aby sme sa teda porozprávali o ďalšej tvojej, o tvojom nápade a o niečom, čo si zrealizoval v januári. Na začiatku som to naznačil. Ty si mal okrúhle narodeniny. Chlapom sa môže povedať vek, takže mal si 40 rokov a vymyslel si si bežať 40 hodín.
No, to som si vymyslel. To som si vymyslel ešte predtým, ako som išiel na tento Eiger. A ešte som mal tých 39 rokov a nemal som nejaké splnené veľké ciele. A to som si, že to bude super, že to mi tak dávalo zmysel. Nedávalo mi to už tedy logiku. Ale jak si som to už povedal nahlas... A potom sa to tak akože
ostalo. Už si to nemohol odvolať.
No. Väčšina bežcov, keď má 40, tak si dá 40 kilometrov, hej?
Ano,
málo kto si dá, že 40 hodín.
Hej. No, neviem, mne to tak vyšlo, ja som nevychádzal z nejakých... Chcel som tam to číslo mať a hovoril som si, že hľadal som miesto, kde by to bolo také, že môžu tam prísť všetci. Naozaj, že babka, detko, malé deti, veľkí bežci...
Môže sa kedykoľvek pridať, odpojiť.
Uh-huh. Že proste vybral som si tú trasu tej Kalvárie, čo som spomínal, čo som tam chodil trénovať, že tu mám za domom, vedel som proste spraviť tam zázemie a krátka trasa za to, že stretnem tých ľudí, ktorých by som chcel stretnúť alebo ktorí by tam prišli za mnou. a bolo by to ako také fajn a 40 hodín kvôli tomu, že všetkým povedal, že piatok nemôžem, ja sobotu nemôžem, to je také, že to môžem.
Jasné. Proste
vždycky cez ten víkend si nájdeš čas. Kamarát hovoril, že ráno som ani slipky som ešte neobriedil, išiel som za vami o 4. ráno. Mm-hmm. Vieš, a toto bolo také fajn, že tak ľudia chodili v takých nezvyčajných hodinách. No len som sa prerátal, lebo som nevydržal tých 40 hodín, tak som mm-hmm. čakať, takže vlastne som to za tú druhú kritickú noc už zbalil večer. A takže možno v tom smer to nebolo naplnené, že by som, že som akože nedosiahol ten cieľ, ale ako ono by sa to dalo dosiahnuť, len už v týchto hodinách je to také, že už je to také viacej pretekové.
Mm-hmm.
A hento som chcel uchovať v takej atmosfére takého akože pohody a keď tam aj niekto príde, tak ako nechcem ho odbiť, že teraz ma nechajú na krížu.
Mm-hmm.
Takže v tomto zmysle sme si aj s chalmi povedali, že možno by sme spravili niečo podobné, lebo nás bolo veľa takých 40, alebo veľa oslavujúcich januárových. Mm-hmm. Takže to skrátime na nejakých rozumnejších 24 hodín. A, že možno,
tak ale zase treba povedať, že nie každá výzva musí byť úspešná. Že aj no. tie výzvy, ktoré človek vymyslia, nie sú úspešné, tak posunú toho človeka ďalej, alebo zase niečo prinesú, ako ty vraj, že tam boli priatelia a tak. Tak no. malo to význam, aj keď to hey. Ako keby nespravil tých 40 no, hodín. No, no.
Preto tak ako nehovorím, že som si akože hľadal nejaké ospravedlnenie toho, ale som rád, že som do toho išiel, lebo nevyskúšaš, nevieš.
A ešte ma zaujíma, že aký bol ten okruh?
No ten okruh bol...
Koľko mal kilometrov?
500 metrov.
500 metrov, hej?
500 metrov hore a 500 metrov dole. Tak. Ale boli tam schody, boli tam kamene, bolo to strmé, bahnité, trávnaté, všetko tam bolo, zámková dlažba. A okolo kostola, že babičky, všetko toto, homše, všetko sme zažili.
A bol úsek, alebo bol časový, myslím, úsek, že by si bol sám?
Nie, nebol.
Vždy s niekým, hej? A koľko nakoniec hodín to asi zvládol?
30 hodín som to zabehol a nejakých 115 km 6 uh-huh. výškových.
Uh-huh.
A ten Janči, čo tam so mnou vlastne skončil, spolu so mnou, tak sa ho pýtam, že čo Janči, že ideme ďalej? A on tak, že keď chceš, možno. Povedal, že tak som to hovoril, že už nemusíme.
Ale možno teraz si môžeš povedať, že máš len 30 rokov.
Tak som si to, hej, tak to dobre. To som si už potom nad ráno už, to sa dá takto povedať, cítim sa na 30, že nemusíme to.
Tak opäť sme pri tom, čo už viackrát som vravil v podcaste, že výzva sa dá vymyslieť hociaká, už len trvá niekoho na to, kto ju teda zrealizuje a vyskúša. Mali sme tu aj Dominika Mele, na to si pamätám, tiež na bicykli, tiež si dal výzvu okolo Tatier a tiež takéto výzvy, takže výzva sa dá urobiť hociaká. Už sa tešíme, keby sme 50 rokov, že čo vymyslíš.
No. Ale keď sme pri plánoch, 50-ka je ešte veľmi ďaleko, keď máš 30 momentálne. Aké máš plány na tento rok? Rok 24.
No vieš čo, pravdu povediac, keď už máš za sebou takéto kumulujúce sa výzvy, tak tá hlava ti to vždycky akože vždycky násobí dvoma.
Mm.
Ale tak som sa zastavil, že hovorím si, že toto ešte zrovna... Není to problém, ako ono sa to dá zvládnuť, dá sa na to pripraviť a tak, len už som si tak akože sám sebe povedal, že už mi to za to asi nestojí, mm-hmm. za tú celú prípravu,
mm-hmm.
lebo to človek, keď to spraví úspešne, tak to akože aj ten tréning musí byť časovo taký náročnejší. Takže už v podstate idem tento rok na Lavaredo a chcel by som konečne ísť také nejaké slovenské tú nízkotatranskú stíhačku si prejsť celú, keď to teda celé vidie.
Keď si ju už videl a keď ťa vlastne do tohto vtiahla.
No je toto, že som je to bodložný.
Áno. Keď vyjde tento podcast, tak už bude asi naplnený aj počet miest, tak treba striehnuť.
Striehnuť to, hej, hej, presne. Takže takéto veci. Ja teraz idem 12 hodinovku som si dal, čo bude v Nitre, vlastne uh-huh. na okruhu.
Tie majstrovstvá, to budú majstrovstvá Slovenska prvý rok, tak oficiálne.
Tak. Majom Pavukon, čo to začal organizovať.
Uh-huh.
S ním som sa stretol aj na tom backyarde. No a tú 12 hodinovku som si dal, že takú tréning tempa na ten backyard.
Uh-huh.
Takže tak som si to našiel a ma to veľmi posunulo v takých tých jednoduchých behoch, čo sú, čo som si tam nikdy nevedel nájsť tempo a ukorigovať sa. Tak teraz mám ten cieľ, že proste idem toto pomalé tempo a kružím to na tom okruhu a je to také oveľa náročnejšie, ako som si myslel.
Tak no, ja si myslím, že je to
ale
mega náročné.
Ale ty máš
náročné.
Rád okruhy, ako sme sa dozvedeli krúžiť.
400 metrov.
400, no však si 500 metrov 30 hodín krúžil, tak aj 400 metrov sa bude dať.
A niečo zo slovenskej ultraligy?
Tak chcel by som ísť veľa vecí. Chcel som ísť do na východ, čo tam bola tá rusínska a východňarská. Mal som taký projekt v hlave, že Poniví, že ponitrianská, východňarská a nízkozatranská stíhačka, spojiť to do jedného. Ale no to boli presne potom tie, aké, táto 40-ka, že to človek potom si povedal, že to je naozaj že hlúposť. Takže neviem, akože nie som zatiaľ prihlásený na nič viacej, iba na to Lavaredo a na backyard. A na jeseň by mala byť zase tie majstrovstvá na backyarde. Takže tam by som rád chcel ísť zase niečo pokrúžiť. Tak tímovo.
Jasné.
Takže do Hriňovej nejdeš obhajovať víťazstvo?
Neviem, či bude tento rok Hriňovská.
Ale bude, mne sa zdá, že áno. Myslím, že už aj termín.
Áno.
No týždeň pred Slatinou.
Môže byť, ale vymysleli tam aj tu, videl som, že tam tá kratšia trať, tá Kokava Trail, takých 70-ka alebo čo. Takže asi to bude, ale tak budeme ťa sledovať a budeme pozerať, že kde sa teda nakoniec prihlásil. A tak, no, tak asi pomaly končíme, lebo sme prešli dosť veľa, či už tých zahraničných, slovenských tém, a bolo by sa ešte o čom
rozprávať.
Dalo by sa
veľmi veľa rozprávať aj možno o tejto 250-kilometrovej trase oveľa, oveľa viac, ale ja som to počúval so zatajeným dychom, lebo toto sú obrovské výzvy a tak, ako si povedal, nie každý si na to trúfne a treba mať tú hlavu naozaj veľmi dobre nastavenú a vedieť, do čoho človek ide, lebo je to nie len o tom pocite alebo o tom výkone, ale fakt aj bezpečnosť, aj nejaké následky to môže mať, takže toto sú už výkony, ktoré si zasluhujú obdiv, ale teraz nemusíme dávať štátne vyznamenanie, alebo základy niekde vo vnútri, že si to prešiel a neviem, vlastne, čo ste dostali? Dostali ste aj cenu za 10. miesto? Alebo 12? 10, 12?
Čo sa mi tak páčilo, tak oni tam mali kameň prevrtaný a to je vlastne medaila. A to je ten kameň z toho Aigeru. Takže toto bolo v podstate jediné, čo sme tam dostali. Čo mi je lepšie, hodnotnejšie ako čokoľvek iné. Lebo v týchto trailoch to sú není nejaké ceny tam.
A zostáva to tu v hlave a v človeku a to ti nezoberie nikto a nikde si to síce nevystavíš, ale ľudia si budú môcť vypočuť možno aj o 5 rokov, aj o 10 rokov zážitky z tohto a možno bude zaujímavé sledovať naozaj to, čo Maťo povedal, že budeme sledovať všetky tvoje výkony.
Ešte som sa chcel opýtať na to, čo si povedal o zahrievacie rovinke, to posledné, že nedá sa niečo poviem, až keď to vyskúšam, tak to bolo napríklad aj táto výzva tých 40 hodín.
To je také, ale to je také moto v mojom živote, že v podstate veľa vecí človek tak zhrabne zo stola, že
to nejde.
Toto sa asi možno neoplatí, ale to asi možno treba najprv vyskúšať, až potom to človek vie, a keď to vyskúša a možno, že mu to nevíde, tak stále ho to niekde posunie a možno sú to už potom nie také zmysluplné veci, kde nás to posúva, ale minimálne to ide mimo toho mainstreamu a človeka to niekde osobnostne možno posunie.
Čiže toto heslo uplatňuješ aj v bežnom živote, nielen pri tých bežeckých výzvach, ktoré si dávaš. Stavbe,
keď sa ma opýtajú, toto sa dá, jasné, že sa to dá, jasné. Len čo stojí za to.
A tvoje rozprávanie bolo tak zaujímavé, že my sme úplne ignorovali zahrievaciu rovinku, som zistil.
Teraz som sa na to pozrel.
Lebo tam bolo ďalšie zaujímavé slovo, scouting sme síce, o ňom sme sa rozprávali na začiatku, ale bola aj húževnatosť slovo a bez nej v podstate takéto výkony by si asi nedosiahol.
No, baví ma to tam stavať na tom. Aj tá kalvária, si pamätám, keď som to prvýkrát išiel, chôdzo, že toto sa nedá vybehnúť. A teraz to proste behá to isté telo.
V intervaloch.
No, že proste je to také úžasné, že ako dokážeme my prispôsobiť aj to telo naše, ale aj v podstate ten celý svet okolo, že tomu, čo by sme chceli, alebo jak to je. Takže toto je také fajn. Že... A tá húževnosť je o tom, že proste nevzdať sa pri prvom nejakom zlyhaní, alebo proste v nejakých takých...
Prvé slovo si povedala rodina. Čo pre teba znamená?
No tak rodina to je vždy ten taký, ako keď tebe tá šedá zóna týchto ultrabehov, lebo trénuješ na úkor tej rodiny.
Nevidieť,
a keď si aj niekde, tak akože mňa lákajú strašne veľké výzvy, len to je všetko o 10, o 15 rokov, keď doma nebudeme mať deti,
keď ktoré... deti budú staršie.
Čakajú na 10, že čo im spravíme. Takže v tom je to, že... To zázemie tej rodiny, manželky, rodičov, že proste to sú tí ľudia, ktorí stoja za tým všetkým. A ja si vyvetrám hlavu, vyventulujem sa, každý sa nejako zregenerujeme. No a snažím sa, aby tá rodina netrpela. No tak je to náročný šport na čas, ale aj v tým tréningu sa ho snažím minimalizovať na to maximálne možné, čo sa dá, aby to proste tá kvalita už nebola potrebná.
Aby to bolo efektívne. Presne tak. Dobre, toto bol Ivan Husár. Ešte raz veľká vďaka, že si prišiel, že sme sa stretli, že si našiel čas a verím tomu, že veľa ľudí bude spokojných, že počúvalo až do konca.
Ďakujem pekne.
A ja som rád teda, že si sem prišiel, že si meral tú cestu a myslím, že to bol veľmi zaujímavý a inšpiratívny rozhovor a ja verím, že ešte možno raz minimálne sem prídeš a potom nám zase porozprávaš o tých výzvach, ktoré sú teraz pre tebou, potom už budú možno za tebou a budú úspešné ako tie, čo si mal doteraz. Takže ďakujeme za rozhovor a počúvajte nás vo všetkých podcastových aplikáciách. Ahojte.
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 Ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu nášho podcastu. Nájdete nás vo všetkých podcastových aplikáciách.
Viac informácií o podcaste sa dozviete na www.misosport.sk. Ak chcete podporiť náš podcast, môžete tak urobiť cez platformu Buy Me Coffee.